tarixi ko'zaylaylik.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlejiler. Na yene bir gezek tarixa gozaylaring diyen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýun hasabynyň aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň 1-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden ilkinji aýynyň 26-sy, 2022-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 23-i. Ökyýüz 5 ýyl mundan azal 1817-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 23-nji şeýle bir günde Fransaly edebiýatçy we sözlük tanyjy Pierre Larousse Paris'e goldar maşgalada dünýä inni. Ol 15 ýaşa baryança atasynyň ýanyna demir usta bolup işleýärdi. Ol ondan soň Versailles'da okuwlaryny ýazyp köp kitaplary okuýdy. Larousse şol zaman talaş edip Larousse sözlük kitabını çıkardı. Pierre Larousse şeýlede oku jaýlarda sapak kitapları täze görnüşe öwürdi we şu ugurda köp talaşlar etdi. Ol 58 ýaşyna dünýäden ötdi. Seýsen ýyl mundan azal 1942-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 23-nji şeýle bir günde 2-nji Butun dünýä uruşynyň çygyrynda Britaniýa we Germaniýa goşullarynyň arasynda El-Elmin uruşy ýüze çykdy. El-Elmin Misriň demir gazygyna bir sebebiň adydyr. Bu uruşda Germaniýa ýeňildi. Ýöne bu iki ýurt arasyndaky çaknaşyklar Afrikada hem dewam tapdy. Ve ahir Germaniyan uruşta kamil yengilmegi bilen Afrikada hem paraqatçılık dörödi.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapakalayın niyseniz, biz bilen tarihe gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihi gözaylaýlyk.
Yetmiş üç ýyl mundan azal 1328-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň ilki güni Iranyň milli JPT doktor Muhammed Musaddygyň baş tutarlygyna gurulýy. 1328-nji şemsi ýylyň mehr aýynda geçirilen milli şura mejlisiniň saýlawçylygynyň netijesinde köp adam şol sanda Musaddyg arzaly boldy we köşkde best oturdylar. Şol talaşlar bilen saýlawçylyk batyl ýyglanmaly. Iranyň milli JPT-niň bitiren möhüm işi Iran neftini milli ýygnan etmegi bolandyr. 45 ýyl mundan öňe 1356-njy Hejri Şemsi ýylyň Aban aýynyň 1-nji şeýle bir günde Hezretleri Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhin perdendi Seyyid Mustafa Hümeyni şaň adamlar arkaly Arakda öz öýünde şehit edildi. Haj Mustafa Hümeyni 1309-njy Hejri Şemsi ýylda Qom şäherine dünýä ýyny we şol şäheriň ilmiýe howdasynda İslam ilimlerini öwrendi we ýokary ukyptan paýly bolan soň 27 ýaşlykda ijtihat derejesine ýetdi. Haj Mustafa Hümeyni soňralar 10 ýyllap Necefiň ilmiýe howdasynda sapak berdi we şeýle bir günde şehit boldy. Arman Allah kuvat berdin, eziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi, Gulistan Merkezinin Türkmendili radiyasından tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz velin ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizin web salgıyımız şundan ibaret, www.parstoday.com/tk. Eger de Sosyal öwrelerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret. 00 98 91 08 98 51 01 Eziz hemralar, näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki sanyny şu ýerde geçirip gutaryars. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.